Αγιότατε, καθηγούμενε, της Ιεράς Μονής Κυρίου Παντοκράτορος, Πάτερ Κύριλε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, για τρίτη κατά σειρά χρονιά εφέτος, έχω εδώ την τιμή και την ευλογία κατά παράκληση του καθηγουμένου να απευθύνουμε στην αγάπη σας και να σας ομιλώ για την υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία μας. Την πρώτη χρονιά, το 2013, σας μίλησα για την εορτή της Αγίας Σκέπης, πώς καθιερώθηκε αυτή η εορτή από την εποχή ακόμη του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού στο ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είδε την Παναγία μας εδώ στο Άγιο Βήμα μπροστά στο Σολέα να απλώνει το μαφόριό της και να σκεπάζει όλον τον κόσμο, συμβολικά με το άπλωμα αυτού του μαφορίου να δείχνει ότι μας σκέπει και μας προστατεύει όλους μας. Και από τότε, από το όραμα αυτό του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού, καθιερώθηκε η εορτή της Αγίας Σκέπης. Την 1η Οκτωβρίου, η Ιερά Σύνοδός μας το 1952 αποφάνησε να μεταφέρει αυτή την εορτή της Αγίας Σκέπης στις 28 Οκτωβρίου, διότι και πάλι η Παναγία μας εσκέπασε το στρατό μας και στα βουνά επάνω της Βορείου Υπήρου, αλλά και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εδώ έκανε πάρα πολλά θαύματα για να προστατεύσει από την βαρβαρότητα και επιθετικότητα των Γερμανών και των λοιπών κατακτητών Ιταλών και Βουλγάρων. Και μάλιστα σας παρουσίασε εδώ ορισμένα θαύματα και από τα βουνά της Υπήρου και της Αλβανίας, αλλά και από τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Πέρυσι, συν Θεώ, για να μην επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, είπα ότι θα αρχίσουμε μία σειρά ομιλιών κάθε χρόνο, είτε εδώ, αν έχω την ευλογία και την τιμή, είτε σε άλλο ναό, για να παρουσιάζουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το υπέραγνο και άσπυλο και πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πέρυσι, λοιπόν, το 2014, σας μίλησα εδώ για την Παναγία μας ως Παναγία, για την αγιότητα της Παναγίας μας, για την ασκητική της ζωή, για την καθαρότητά της, για την ταπείνωσή της. Και φέτος σκέφτηκα να σας παρουσιάσω απόψε μία άλλη πλευρά από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Παναγία μας, να σας παρουσιάσω το δόγμα της Εκκλησίας μας για την Παναγία μας ως αϊπάρθενο, για την αϊπαρθενία της Παναγίας μας. Μας διδάσκει λοιπόν η Εκκλησία μας με βάση και την Αγία Γραφή, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία μας δεν ήταν παρθένος απλώς με την κοινή έννοια της λέξης παρθένος, διότι παρθένοι υπήρξαν και πολλές γυναίκες πρώτου γάμου, ιδιαίτερα μάλιστα στα προηγούμενα χρόνια όπου ουσιαστικώς καμία γυναίκα πρώτου γάμου δεν προσέφερε την παρθενία της, και αυτό γινόταν, η πρώτη γνωριμία με άνδρα των γυναικών γινόταν μόνο στο γάμο. Όλες οι γυναίκες πρώτου γάμου ήταν σχεδόν παρθένες. Η Παναγία μας λοιπόν δεν ήταν απλώς παρθένος από αυτήν την άποψη, αλλά η Παναγία μας ήταν παρθένος με μία πολύ υψηλότερη και καθαρότερη έννοια. Ήταν η καθαρότερα από όλους τους Αγίους. Διδάσκουν όλοι οι Άγιοι μας, κατασυνοψίζει αυτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι μολονότι και οι Άγιοι μας είναι καθαροί, εντούτοις δέχονται προσβολές πονηρών σταρκικών λογισμών μέχρι που τέλους της ζωής τους και αγωνίζονται εναντίον αυτών των λογισμών. Η Παναγία μας δεν είχε ακόμη ούτε ψηλό λογισμό σαρκικού πειρασμού. Είχε κατορθώσει, τόσο πολύ είχε φροντίσει και τόσο πολύ την είχε σκεπάσει η χάρις του Θεού, ώστε η Παναγία μας ούτε ψηλός λογισμός σαρκικού πειρασμού δεν την επήραζε. Καθαρότερα ηλίου λαμπιδόνων ηλιακών, την υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Και εκτός αυτού η Παναγία μας δεν ήταν παρθένος μόνο πριν από το γάμο, δεν είχε γνωρίσει δηλαδή άντρα πριν από το γάμο, αλλά ήταν παρθένος και κατά τον τόκο ήταν παρθένος πρώτου τόκου και συνέλαβε χωρίς να γνωρίσει άνδρα εκ πνεύματος Αγίου η Παναγία μας, ήταν παρθένος κατά τον τόκο όταν γέννησε, δηλαδή δεν ευλάβη η παρθενία της, δεν καταστράφηκε η παρθενία της, αλλά ήταν παρθένος ακόμη και μετά τον τόκο. Και μετά που γέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, χωρίς να ευλαβεί η παρθενία της, δεν εγνώρισε η Παναγία μας τη ζωή της άλλον άνδρα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας κάνει λόγο για το τρυπάρθενο. Τρεις φορές παρθένος η Παναγία μας. Παρθένος πριν από το γάμο, παρθένος κατά τον γάμο, κατά τον τόκο και παρθένος μετά τον τόκο. Πρώτου τόκου, κατά τον τόκο και μετά τον τόκο. Ένας μάλιστα υπογράφος της Παναγίας μας, της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιάννης ο Δαμασκηνός, έχει συνθέσει ένα θαυμάσιο τροπάριο που αναφέρεται σε αυτήν την αϊπαρθενία της Παναγίας μας, αϊπαρθένος, πάντοτε παρθένος η Παναγία μας, το οποίο αυτό τροπάριο ένας πολύ γνωστός γέροντας Αγιορείτης, ο πατήρ Αθανάσιος ο Ιμπυρίτης, αείμνηστος τώρα, ο οποίος σκεπιζόταν πολύ με τον πατέρα Θεόπιτο τον Διονυσιάτη, του συνιστούσε να ασχολείται μόνο με την Παναγία μας, με τίποτε άλλο. Και ανάμεσα στα άλλα που του έγραφε, του έγραφε ότι πρέπει να λες πολύ συχνά και το δεκαπάρθενο άσμα. Και το άσμα μέσα στο οποίο 10 φορές ο ημνογράφος, σε ένα μόνο τροπάριο, 10 φορές αναφέρεται στη λέξη παρθένος. Του λέει, μην εισμονείς το δεκαπάρθενο άσμα, να το λέγεις και να το διαδίδεις ή να ευαριστήσεις τη δεσπίνη, αλλά και τον ποιητήν του Χρυσορώου Αδαμασκηνού, ώστις το επίησε. Και ποιο είναι το άσμα αυτό, είναι ένα κάθισμα του όρθρου στον πρώτο ήχο, που λέει «Παρθένος αληθώς πρώτου τόκου παρθένε». «Παρθένος αληθώς εν το τόκο παρθένε». «Παρθένος αϊπάρθενος μετά τόκων διέλυνες και παρθένος σε ομολογούμεν παρθένε». Και ελπίζομαι εν σύ παρθένε σωθήνε, παρθένον το κάθημα. Παρουσιάζοντας λοιπόν το παρθένος πρώτου τόκου, παρθένος κατά των τόκων και παρθένος μετά των τόκων, ο ημνογράφος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει 10 φορές, γι' αυτό λέγεται δεκαπάρθενον άσμα. Η παρθενία λοιπόν, την παρθενία της Παναγίας μας, την προβάλλει ανεπανάληπτα και το γνωστό τροπάριο, το οποίο ψάλλουμε ιδιαίτερα την Αγία και Μεγάλη Σαραγωστή, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρο της Αγίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής εγώ ασύ Θεοτόκε. Αλλά την προβάλλουμε επίσης και στην ακολουθία των χαιρετισμών, αλλά και σε κάθε απόδειγμα ότι θαυμάσια ευχή, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα. Στους πρώτους επίσης ήχους των χαιρετισμών, που ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, που αποδίδουν το γεγονός του Ευαγγελισμού και τον διάλογο ανάμεσα στην Παναγία και στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, προβάλλεται το στοιχείο αυτό της αγνίας, με βάση όσα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όπως θυμούμαστε, κατά την Ευαγγελική Διήγηση, στην οποία ακούγεται πολύ συχνά η λέξη παρθένος, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ προς παρθένων με μνηστευμένη Ναδρή ο όνομα Ιωσήφη. Όταν μετά από τον γνωστό χαιρετισμό του Αγγέλου χαίρεται χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού, ευλογημένη σύν την εξή, ταραγμένη η Παναγία μας από την ξαφνική αυτή ανδρική παρουσία, έκπληκτη άκουσε ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν, εξέφρασε με απλότητα αλλά και παρησία την απορία της, επικαλούμενη η ίδια την αγνότητα και παρθενία της. Πώς έστελνε τούτο, η οποία άνδρα ούγινόσκου. Πώς μου λες, Αρχάγγελε, ότι θα γεννήσω, εγώ δεν έχω γνωρίσει άνδρα. Πώς έστελνε τούτο, η οποία άνδρα ούγινόσκου. Πώς θα γίνει η σύλληψη και ο τόκος, η γένα, αφού είμαι αγνή και παρθένος. Αφού δεν έχω γνωρίσει άνδρα, είμαι απείρανδρος. Το επίθετο αυτό σημαίνει απείρανδρος, άπειρη από άνδρα, δεν είχε γνωρίσει άπειρη, δεν είχε πείρα από άνδρα και απειρόγαμος και άπειρη επίσης από γαμική συνάφεια. όπως την χαρακτήρισε στη συνέχεια η Εκκλησία μας με βάση τα λόγια της, ως απείραντρο και απειρόγραμμα. Στηριζόμενος πάλι σε αυτή την Ευαγγελική διήγηση, ο άγνωστος ποιητής του Ακαθίστου Ύμνου, στο δεύτερο και τρίτο οίκο που αρχίζουν από τα γράμματα Β και Γ, βλέπωσα η Αγία αυτήν την αγνία και γνώση άγνωστον, μεταπλάθη ποιητικά τον διάλογο, τονίζοντας ωραία την αγνία και παρθενία της. Βλέπωσα η Αγία αυτήν την αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου την ψυχή φαίνεται, ας πόρουν με συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις. Βλέποντας δηλαδή η Αγία Κόρη, η Παναγία μας, και γνωρίζοντας πως είναι αγνή και παρθένος, με θάρρος είπε στον Γαβριήλ, η φωνή σου μου λέγει παράξενα πράγματα, τα οποία δυσκολεύεται η ψυχή μου να δεχθεί. Γιατί πώς μιλάς για κοίηση, για σύλληψη και εγκυμοσύνη, χωρίς να έχει προηγηθεί σπορά και σαρκική συνάφεια, ας πω ρουγάν συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις. Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα, η μυστήρια, από τα μεγαλύτερα θαύματα του χριστιανισμού, είναι η εκπαρθένου γέννηση του Σωτήρος, η άσπορο σύλληψης. Πώς να γεννηθεί άνθρωπος χωρίς σπορά, χωρίς ανδρική συνάφεια. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, κατά τους πρώτους ήδη με τα προσφυγικούς χρόνους, συγκαταλέγει την παρθενία της Παναγίας μας ανάμεσα στα τρία καυγαλαία φωναχτά μυστήρια, τα οποία ο Θεός εν ησυχία, μυστικά δηλαδή και θαυματουργικά επραγματοποίησε, χωρίς να πάρει είδηση ο άρχον του αιώνος τούτου, ο διάβολος, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος. Και έλαθε τον άρχοντα του αιώνος τούτου, η Παρθενία Μαρίας και ο τοκετός αυτής, ο μύρος και ο θάνατος του Κυρίου, τρία μυστήρια κραυγής, άτινα εν ησυχία Θεού επράχθη. Στην προσπάθεια της Παναγίας να κατανοήσει αυτό το μυστήριο του τόπου της, να καταλάβει αυτήν την μυστική γνώση, αναφέρεται και ο άλλος ήχος που κάνει λόγο και πάλι για την αγνότητα της Παρθένου, αλλά και για το μυστήριο αυτό της σιωπής της ηγής. Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Ζητώντας δηλαδή η Παρθένος να γνωρίσει, να κατανοήσει άγνωστο και υπερφυές μυστήριο, άγνωστη γνώση, ευόησε προς τον λειτουργό αυτού του μυστηρίου. Πες μου, πώς είναι δυνατόν να γεννηθεί Υιός από αγνή και παρθενική κοιλιά? Και η απάντηση του Αρχιγέρου, με τα χέρια που ακολουθούν, προσανατολίζει την Θεοτόκο και εμάς όλους στο υπέρλογο, στο υπερφυές θαύμα της παρθενικής αυτής συλλήψεως, του παρθενικού τόπου, το οποίο είναι αδύνατο να κατανοηθεί λογικά, μεταισχύοντας τη φυσική τάξη. Αλλά χρειάζεται πίστη, ανήκει σε αυτά ενώπιον τον οποίο πρέπει κανείς να σιωπά. Είναι ολοφάνερο θαύμα, είναι μυστήριο κραυγής, το οποίο όμως διαπράχθη μυστικά εν ησυχία Θεού, χωρίς να γνωρίζουμε το πώς έγινε. Χαίρε βουλής απορρίτου μύστης, χαίρε σιγής δεωμένων μύστης, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Γέννησες άρρητα από φως και δεν μας δίδαξες πώς έγινε αυτή η γέννηση η παρθενική. Γιατί όμως άραγε οικονόμησε ο Θεός έτσι τα πράγματα, ώστε ο Χριστός ο Σωτήρας και Λειτουργής του κόσμου να γεννηθεί εκ παρθένου, κατά τον θαυμαστό και υπερφύη αυτό τρόπο, όχι κατά τη φυσική τάξη εκφελήματος ανδρός και σαρκικής συναφίας, αλλά εκ πνεύματος Αγίου, όπως εξήγησε στη συνέχεια ο Άγγελος στην Παρθένο λέγοντάς της, να μην απορεί και να μην διαρωτάται. Διότι πνεύμα Άγιον επελεύσετε εξέ και δύναμη υψίστου επισκιάσεις. Μην απορείς, θα γίνει κατά θαυμαστό τρόπο. Το Άγιο Πνεύμα θα συνεργήσει στη σύλληψή σου. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό με βάση τα όσα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες θα χρειαζόταν πολλή ώρα, μια άλλη ομιλία. Σύντομα μόνο ας πούμε ότι σκοπός αυτής της θαυμαστής ενεργίας του Θεού να γεννηθεί εκ παρθένου ήταν να δείξει πως με τη γέννηση του Χριστού αρχίζει ο νέος κόσμος της Βασιλείας του Θεού, η καινή κτήση, ο καινούριος κόσμος. Όπως ο πρώτος, ο παλαιός Αδάμ, πλάστηκε εκ παρθένου γης αμέσως από τον Θεό, χωρίς αρχική συνάφεια. Ο Αδάμ δεν γεννήθηκε από συνάφεια ανδρός και γυναικός, τον έπλασε αμέσως ο Θεός. Έτσι και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, πλάστηκε εκ παρθένου γυναικός αμέσως από τον Θεό, χωρίς από το Άγιο Πνεύμα. Στο νέο αιώνα της βασιλείας του Θεού, ο γάμος βέβαια εξακολουθεί να είναι θεσμός ευλογημένος. Εισάγεται όμως η παρθενία ως κρίσον, ως υψηλότερος τρόπος ζωής που ταιριάζει καλύτερα στην κοινή κτήση, στα έσκατα που βιώνονται από τώρα μέσα στην Εκκλησία, όπου, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ούτε γαμούσιν, ούτε εκγαμίζονται, αλλά ως άγγελοι εν ουρανώ εισί. Η Παναγία μας είναι το πρότυπο όλων εκείνων οι οποίοι καταλήγουν όλα τα κοσμικά και υγιεινά, καταλήγουν όλους τους επιγείους δεσμούς και εντασσόμενοι στον παρθενικό και αγγελικό βίο, στον μοναχισμό δηλαδή, δίνουν κατά την φορά τους τριπλή υπόσχεση. Υπόσχονται να ζήσουν εν παρθενία, υπακοή και ατιμοσύνη. Η Θεοτόκος, η Παναγία μας, είναι η προστάτης, η μητέρα των μοναχών, το πρότυπο της αγνής και παρθενικής ζωής. Γι' αυτό και την τιμούν ιδιαίτερως οι μοναχοί, γι' αυτό και το Άγιον Όρος ονομάζεται το περιβόλι της Παναγίας μας. Η παρθενία όμως της Θεοτόκου περιλαμβάνει ακόμη δύο πλευρές, όχι μόνο την πρώτου τόκου, παρθενία. Η Παναγία ήταν αγνή και παρθένος πριν από τον γάμο, πρώτου τόκου, έμεινε όμως παρθένος και κατά τον τόκο, μετά από την γέννηση του Κυρίου. Ακούμε επίσης τον ημνογράφο τους χαιρετισμούς, με ωραία γλώσσα να αναφέρεται στο θαύμα αυτό, μπροστά στο οποίο μένουν άγλαδοι και άναυδοι οι ρήτορες και οι τεχνολόγοι, γιατί αδυνατούν να εξηγήσουν πώς μένει η παρθένος Παναγία και συγχρόνως μπόρεσε να γεννήσει τον Κύριο. Πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας. Πώς εγώ μένεις παρθένος, μπόρεσες να γεννήσεις. Είναι η μοναδική περίπτωση γυναίκας. Υπάρχει άλλη γυναίκα που κατόρθωσε να συμβιβάσει παρθενία και τόπο. Να είναι συγχρόνως και μητέρα και παρθένος. Να είναι μητροπάρθενος, όπως την αποκαλούν μερικοί ίδιοι. Παραλείπω εδώ τα όσα λένε οι χαιρετισμοί και να επισημάνω απλώς ότι ακόμη και στη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ο ημνογράφος, ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, αναφέρει αυτήν την μετά τον τόκο παρθενία, την εν τον τόκο παρθενία, νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε δέσποιτε. Παρθενεύει γάρ τόκος και ζωή προμνηστεύεται θάνατος, η μετατόκον παρθένος. Και μετά θάνατον ζώσε και μετά από τον τόκο έμεινε παρθένος. Και ερχόμαστε στην τρίτη διάσταση της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, εις το ότι δηλαδή μετά τον θαυμαστό τόκο που δεν παρέβλαψε την παρθενία της, η Παναγία σε όλη της τη ζωή κατόπιν έμεινε αγνή και παρθένος. Δεν προχώρησε σε σαρκικές σχέσεις με τον Ιωσήφ. Δεν υπάρχουν βέβαια για το θέμα αυτό μαρτυρίες μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η Εκκλησία μας όμως, που στηρίζει τη διδασκαλία της όχι μόνο στην Αγία Γραφή, αυτό το κάνουν οι Προτεστάντες, αλλά και στην Παράδοση, αφού η ίδια η Καινή Διαθήκη λέγει ότι δεν είναι η μοναδική πηγή της πίστεως, γιατί οι Απόστολοι δεν έγραψαν στα Ευαγγέλια όλα όσα είπε και έπραξε ο Κύριος, παραπέμπουν στην άγραφη Παράδοση της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία λοιπόν διέσωσε την Παράδοση, την αρχαιότητα, την διδασκαλία, ότι η Θεοτόκος έμεινε παρθένος και μετά τον τόκο μέχρι το τέλος της ζωής της. Δεν έχει καμία σχέση με τον μνήστορα Ιωσήφ. Και είναι όντως αυτό πιο ταιριαστό στην αγιότητα και καθαρότητα, αλλά και στον ρόλο που διαδραμάτισε η Θεοτόκος στο μυστήριο της σωτηρίας. Το σώμα της Παναγίας που διακόνησε στην εκπνεύματος Αγίου σύλληψη, κοίηση και γέννηση, που έγινε όργανο, σκεύος, ναός, κατοικητήριο της θεότητος, θα ήταν άπρεπο μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη του υψίστου που το επισκίασε, να γνωρίσει στη συνέχεια και τη συνάφεια ανδρός. Να κατεβεί η Παναγία από το ύψος του υπερφυούς μυστηρίου που έζησε στην καθημερινότητα και πεσότητα των ανθρωπίνων αδυναμιών. Το πρόβλημα των αδελφών του Χριστού που προβάλλουν αιρετικοί και προτεστάντες, μα λένε πώς η Παναγία, αφού λένε ότι ο Χριστός είχε αδελφούς, οι αδελφοί του Κυρίου, πώς συμβιβάζεται, είναι η αδελφή που απέκτησε η Παναγία με τον Ιωσήφ. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό που προβάλλουν αιρετικοί και προτεστάντες, τα παιδιά δηλαδή που απέκτησε δήθεν η Παναγία στη συνέχεια με τον Ιωσήφ, το έχει επιλύσει η παράδοσή μας με την βασική ανάμεσα σε άλλες εξηγήσεις ότι πρόκειται για παιδιά που είχε ο Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο. Έχω σημειώσει εδώ από ένα έργο εξαιρετικό του Αγίου Νεκταρίου περί της υπεραγίας Θεοτόκου, τέσσερες λόγους για τους οποίους η Παναγία μας δεν μπορούσε να έχει σχέση μετά από την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τον νήστορα Ιωσήφ και ότι έμεινε παρθένος διαβίου μέχρι την κίνησή της. Δεν θα σας διαβάσω και τους τέσσερις λόγους, θα σας διαβάσω τον τέταρτο, τον σπουδαιότερο λόγο. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Τέταρτον, η γέννηση του Υιού του Θεού, ού μόνον ανέδειξε την παρθένου Μαρία υπεραγίαν Θεοτόκων, αλλά και ναόν Άγιον και κατοικητήριο του Θεού απέδειξε. Τα δε άπαξ το Θεό αφιερωθέντα και υπό του Θεού αγιαστέντα, ού γίνονται κοινά. Αλιστοπαντελώς αναμένουση ιερά και άγια του Θεό και μόνο αυτό ανήκουσε. Η Παναγία μας ήταν ναός του Αγίου Πνεύματος, ήταν αφιερωμένη στο Θεό. Ήταν λοιπόν δυνατό μετά που έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος να ασχοληθεί με τα σαρκικά και με τα γήινα. Το πρόβλημα όμως αυτό έχει και μία άλλη διάσταση, την οποία τελειώνοντας θα σας την μνημονεύσω. Το πρόβλημα αυτό έχει και μία διάσταση με μία αιρετική εικόνα η οποία κυκλοφορεί, η οποία έχει σχέση με το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Ίσως έχετε παρατηρήσει πολύ πως κυκλοφορεί μία εικόνα την οποία ονομάζουν η Αγία Οικογένεια και σε αυτή την εικόνα παρουσιάζουν τον νήστορα Ιωσήφ να έχει σχεδόν αγκαλιά την Παναγία μας και μπροστά και στους δύο να είναι ο μικρός Χριστός. Είναι η Αγία Οικογένεια, δηλαδή σαν να είναι μία κανονική οικογένεια, σαν να είναι πραγματικός πατέρας του Χριστού και σαν να είναι δύο σύζυγοι, ο Ιωσήφ και η Παναγία μας, απεικονίζεται αυτό σε μία αιρετική εικόνα, η οποία αιρετική εικόνα έχει πολύ μεγάλη διάδοση και ιδιαίτερα την αγοράζουν στις βαπτίσεις, στους γάμους κτλ. Έχει γεμίσει ο κόσμος από αυτή την αιρετική οικογένεια. Και ευτυχώς που έχει γραφεί τον τελευταίο καιρό ένα θαυμάσιο βιβλίο από τον δικό μας εδώ τον μοναχό, τον πατέρα Σεραφείμ, μοναχό εδώ αυτής της Ιεράς Μονής, έχει γραφεί ένα βιβλίο με τίτλο «Η αιρετική απεικόνηση της Αγίας Οικογενείας», όπου εκεί με πολύ σοβαρά επιχειρήματα αποδεικνύει ο πατήρ Σεραφείμ ότι αυτή η απεικόνηση είναι καινούργια, δεν υπάρχει στην παράδοσή μας, μας ήρθε από τη Δύση αυτή η εικόνα και άκρητα πολλοί αγιογραφικοί οίκοι έχουν υιοθετήσει αυτή την εικόνα, η οποία αποτελεί βλασφημία και για τον Ιωσήφ, τον Άγιο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν γέρος όταν του ανέθεσε ο Θεός να προσεδέψει την Παναγία μας. Έτσι λέει, δεν ήταν πατέρας του Χριστού. Χριστού πατήρ νομιζόμενος, ψάλλουμε. Νομιζόταν πως είναι πατήρ. Και η Παναγία μας ήταν ποτέ δυνατόν να έχει τέτοιου είδους σχέσεις ανδρός και γυναικός με τον νήστορα Ιωσήφ. Την προστάτευσε αμός ο Ιωσήφ. Προσβάλλει λοιπόν το δόγμα της αϊπαρθενίας της Παναγίας μας και προσβάλλει ακόμη και το δόγμα της θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τα αναπτύσσει αυτά πάρα πολύ καλά ο πατήρ Σεραφείμ να σας απασχολήσουν. Και τελειώνω με ένα μικρό επίλογο. Ας ψάχνουν και σήμερα οι Προτεστάντες, οι ερευνητές, να εξηγήσουν το θαύμα της αϊπαρθενίας με τις διάφορες ασεβείς θεωρίες τους. Και να σας πω εδώ, πρώτοι οι οποίοι προσέβαλαν το θαύμα αυτό ήταν οι Ιουδαίσους αισαιρέσεις. Οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι ποτέ δεν πίστεψαν στην αϊπαρθενία της Παναγίας μας και στη συνέχεια οι Ιουδαίσους αισαιρέσεις και τον τελευταίο καιρό και διάφορα αποκρυφιστικά μασονικά έντυπα. Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για φυσικό γεγονός, αλλά για θαύμα όπου παρεμβαίνει η δύναμη του Θεού. Όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Νενίκεται της φύσεως η όρης. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα και να κρατήσει και την Παναγία μας παρθένο και μετά τον τόκο και τον τόκο και μετά τον τόκο. Ας απορούν οι άλογοι τεχνολόγοι πώς και παρθένος μένει και την κίνησκησε, αγνοούντας ότι χρειάζεται σιωπηλή και ταπεινή αποδοχή του μυστηρίου, ότι υπάρχουν πράγματα που δεν εξηγούνται, αλλά τα προσεγγίζει κανείς με τη σιωπή και την πίστη. Χαίρε συγγύς δεωμένων πίστης. Εμείς το θαύμα βλέποντες θα υμνούμε την υπεραγία Θεοτόκου ως στήλη της Αγνίας, ως θησάβρισμα της Αγνίας και της απευθύνουμε τα πάμπολα χέρια. Συγχρόνως όμως, και αυτό είναι δίδαγμα του αποψινού μας κηρύγματος, συγχρόνως όμως νέοι και ηλικιωμένοι. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την αγνή και αγία ζωή της στους χαλεπούς, τους παρακμιακούς καιρούς που ζούμε, όπου αυτές οι αρετές της αγνίας, της καθαρότητος, της αγιότητος, της παρθενίας περιφρονούνται και χλεβάζονται. Όπως είπα προηγουμένως, πριν από μερικές δεκαετίες, ακόμη στη δική μου την νεότητα, σπανίως υπήρχε γυναίκα η οποία να έφτανε παρθένος, να μην έφτανε παρθένος στον γάμο. Όλες οι γυναίκες έφταναν παρθένοι στον γάμο. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Σπανίως φτάνει παρθένος γυναίκα στο γάμο. Οι περισσότερες έχουν προγαμία σχέσεις. Οι νέοι και οι νέες ας περιφρουρήσουν πρώτου γάμου με αγώνα και αθλητική νοοτροπία την αγνότητα και παρθενία τους και οι ηλικιωμένοι, ζώντας μέσα στον ευλογημένο γάμο κατά το δυνατόν, με εγκράτεια και απάθεια, γιατί και αυτό είναι αγνότητα και παρθενία. Σε ένα μικρό έξοχο ποίημα του περί αγνίας, αυτό είναι λίγο άγνωστο, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος λέγει ότι αυτός που ασκεί οποιοδήποτε είδος αγνίας προβιβάζεται στην αμέσως επόμενη βαθμίδα. Παραδείγματος χάρη, αυτός που αποφεύγει τις πορνίες και τις μοιχείες είναι ίσως με αυτόν που εγκρατεύεται μέσα στον γάμο. Δεν είναι εύκολο να εγκρατεύεσαι μέσα στον γάμο. Ο εγκρατευόμενος μέσα στον γάμο είναι ίσως προς τον παρθένο. Και ο παρθένος είναι ίσως προς τους αγγέλους. Ακούστε τι ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος στο κείμενο. Αρετή πάσα δικαίης, ένα βαθμόν προβιβάζει. Μας προβιβάζει ένα βαθμό, μία βαθμίδα. Ο μένα ρότριος ευνής, ίσως αγγέλης υπάρχει. Αυτός που δεν έχει κρεβάτι σαρκικό, ο μοναχός, που δεν έχει γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι, αλότριος ευνής, ίσως αγγέλης υπάρχει. Είναι ίσως με τους αγγέλους. Ο δε τεγκράτεια ασκών, και αυτός που μέσα στο γάμο ασκεί εγκράτεια, με τα παρθένων τετάρχων. Αυτός είναι ίδιος με τους μοναχούς, με τους παρθένους. Αυτός μέσα στο γάμο που δεν διαρκώς επιδίδεται σε αρχικές σχέσεις, είναι ίσως με τους παρθένους. Ο δε των γάμων φυλάσσων ίσως εγκρατεί γενές του. Και αυτός φυλάσσει, που φυλάσσει το γάμο και δεν έχει σχέση με πορνίες και μοιχείες, αυτό είναι ίσως με τον εγκρατεί. Μόνον ασκείται το σόφρον ή να μπιζώνουν τύχε του. Ας μιμηθούμε λοιπόν κατά το δυνατόν και εμείς, νέοι και ηλικιωμένοι, την αγιότητα, αγνότητα και παρθενία της Θεοτόκου κατά το δυνατόν με την χάρη και ευλογία του Θεού και